ekifaananyi eky'ekkumi n'omwenda. Bayibuli etutegeeza nti waliwo abantu abeewulira nga ddala we bali kubanga beeraba ng'abantu balungi nnyo, era ne batunuulira abalala nga bayisaamu amaaso era nga babanyooma kubanga bo balabika nga si balungi. Mulinayo be mumanyi abafaananako bwe bati? Yesu Kristo n'alyoka abuulira abantu nti lumu waliwo abasajja babiri abaagenda mu yeekaalu okusaba. Omu yali munnaddiini era nga n'omulala muwoza. Ono munnaddiini kye yava ayimuka n'amalala mangi nnyo n'atandika okusaba. N'agamba nti, "Kitange, kwebaza kubanga nze siringa abalala. Kwegamba nze siri mwenzi ate era siri mulimba ate simenya na sabbata. Ate era siringa oyo omusajja omuwoza. Kubanga nze nsiba emirundi ebiri mu buli wiiki era mpaayo n'ekimu eky'ekkumi." Naye omuwooza ye yamanya nti teyali muntu mulungi n'akatono, kubanga yamanya nti yali anyaza abantu bangi nga bawaliriza okusasula ku muwendo gwe bali bateekwa okusasula, era nga ne ssente ezimu yaziteekanga mu nsawo ye. Era obuuli awo yamanya nti yalyanga n'enguzi olw'abo abaatyanga okusasula omusolo. Yava ajja mu yeekaalu ng'alina omutima omuzito era ng'ayagala Katonda amusonyiwe ebibi bye. Teyayinza na kutuna mu ggulu, naye yakuba bukubi mu kifuba kye bw'ati. Kyeyava asaba bw'ati nti, "Kitange, onsaasire kubanga nze ndi mwonoonyi." Kusaba ki Katonda kwe yasanyukira?